Să deschidem împreună cuvântul Scripturii la Faptele Apostolilor, capitolul 11. Vom citi ultima parte a capitolului, de la versetul 19 la 30. Deci Faptele Apostolilor, capitolul 11, de la versetul 19 la 30. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei, și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă, alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, și destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. În vremea aceea, s-au coborât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a și fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să trimită fiecare, după puterea lui, un ajutor fraților care locuiau în Iudeea. Ceea ce au și făcut. Și-au trimis acest ajutor la prezbiteri, prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Amin. Amin. Lecția din această seară se intitulează Biserica din Antiohia. Biserica din Antiohia. Am parcurs capitolul 10, pentru cei care vă amintiți, și am văzut lucrarea Domnului deja între neamuri, am văzut cum Dumnezeu lucrează prin Apostolul Petru și cum îl trimite în casa sutașului Corneliu. Apoi, biserica din Ierusalim îi cere socoteală despre lucrarea aceasta și cum a fost cu putință să intre la un păgân și să se ducă în casa unui astfel de om. Iar Petru foarte frumos explică și are martor cu el și le spune: n-am putut să nu ascult de Dumnezeu. Petru a mai spus asta și în fața Sinedriului, când i-au cerut să nu mai predice și au zis: socotiți voi dacă trebuie să ascultăm de oameni sau dacă trebuie să ascultăm de Dumnezeu. Și aici Petru spune, zice, n-am putut să nu fac ceea ce Dumnezeu deja a făcut pentru ei, și anume că i-a botezat de sus, i-a botezat cu Duhul Sfânt ca pe noi. Și apoi, sigur, și el i-a botezat în apă. Vedem această biserică din Ierusalim încă frământându-se cu problema aceasta, aș numi eu problema evreiască, pentru că, de fapt, în debutul pasajului care l-am citit, adică în începutul pasajului care l-am citit, tocmai asupra acestei probleme ni se atrage atenția. Și anume, cei care se împrăștiaseră cu prilejul prigoanei lui Ștefan s-au dus, spune aici textul, în câmpia Feniciei, s-au dus alții în Cipru, ceea ce era o insulă în Marea Mediterană și au ajuns alții și în Antiohia, dar cu precizarea, cu sublinierea făcută de doctorul Luca, și anume că predicau numai evreilor. Predicau Evanghelia numai evreilor. Asta spune versetul 9. Propovădeau cuvântul numai iudeilor. Și înseamnă că problema aceasta încă continuă. O să vedem mai departe, dacă Domnul ne ajută și ajungem până prin capitolul 15, că problema dintre evrei și neamuri, dacă Domnul îi mântuiește și pe cei dintre neamuri și ce condiții trebuie să li se pună și cum trebuie abordată problema, o să vedem că devine foarte serioasă această dilemă, această întrebare, și ei vor avea un adevărat consiliu la Ierusalim ca să rezolve. Și problema nu se rezolvă. Încă o generație bună, o generație întreagă, acești evrei care se convertesc, au foarte mare dificultate să înțeleagă și să accepte că Dumnezeu mântuiește și pe păgâni, mântuiește și dintre neamuri. Există o problemă în mentalul colectiv al poporului iudeu, pentru că mii de ani poporul iudeu e cultivat cu ideea aceasta că ei sunt poporul ales. Și că, da, s-ar putea să fii mântuit și tu, dar întâi devii iudeu, întâi devii un prozelit, întâi îmbrățișezi legea lui Moise și regulile de bază și atunci mai vorbim și despre mântuirea prin Hristos. Aceasta va fi o problemă pe care o vom întâlni pe parcursul cărții Faptele Apostolilor. Doar că doctorul Luca nu ne lasă încurcați, nu ne lasă în dilema aceasta, ci ne spune că aceștia care propovăduiau în câmpia feniciană, câmpia asta feniciană era un fel de brâu așa în partea Siriei, vreo 75 de maile de lungă și se întindea între muntele Carmel și un râu Eleuteros, un râu foarte mare, și vom găsi zona aceasta amintită mai departe în Fapte 21, versetele 3 la 7, unde apar localități ca Ptolemaida, Tir, Sidon, Sarepta. Acestea sunt cetăți din zona feniciană. Acolo s-au dus să vestească. Pe acolo au trecut. Despre alții ni se spune foarte interesant că s-au dus în insula Cipru. Insula Cipru era o insulă în Marea Mediterană și era așa la vreo 100 de maile est de pe coasta Siriei, cum spuneam, aceste cetăți în Fenicia, și trebuia să intri în mare aproximativ 100 de maile până la Cipru. Astăzi Cipru este republică cu capitala Nicosia, cu o zonă foarte influentă pentru turci și cu alta foarte influentă pentru greci. Și unii s-au dus acolo să vestească Evanghelia. Dar ne ocupăm în seara aceasta de cei care s-au dus în Antiohia. Și vom vedea că niște creștini, și acum doctorul Luca ține să ne sublinieze și să ne arate că ăștia erau din Cipru, deci foarte interesant că nu s-au dus acasă în Cipru, ci au venit la Antiohia, și alții erau tocmai din nordul Africii, din Cirena. O să vedem despre Cirena. Versetul 20 și 21. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Cirena aceasta, să știți că era un oraș în Libia. Deci pe partea de nord a Africii, erau câteva state și câteva țări. Noi poate suntem mai familiarizați cu Egipt ca țară, dar era și țara aceasta numită Libia, iar în cadrul acestei țări, un oraș de frunte, un oraș mare, era Cirena. Și de acolo avem semnale foarte interesante, și anume, nici mai mult, nici mai puțin, Luca 23:36, ni se spune că cel care a purtat crucea Domnului Iisus nu era altul decât Simon din Cirena. Simon din Cirena, deci el era din acest oraș. Și-a dus crucea Domnului Iisus. Apoi, în Fapte 2:10, ni se spune că între cei veniți la Rusalii, la cinzecime, erau și oameni din Cirena. Dar mai mult, în biserica din Antiohia, vom vedea în capitolul 13, acolo sunt înșirați câțiva învățători și profeți și li se dă numele lor și în special ni se vorbește despre unul pe care îl chema Lucius din Cirena și încă unul pe care îl chema Simeon, numit Niger. Sigur că nu era altceva decât faptul că Niger însemna negru sau black și foarte posibil deci să fie tot din această zonă. Avem de-a face cu o biserică de acum cosmopolită, o biserică amestecată în care sunt tot felul de oameni din Cipru, oameni din Fenicia, oameni din Grecia, oameni din nordul Africii și așa suntem introduși în peisajul bisericii din Antiohia. Câteva cuvinte să spunem și despre Antiohia. La vremea aceea, Antiohia avea cam o jumătate de milion de locuitori, deci era un oraș foarte mare. Iosefus Flavius, un istoric evreu, spune în documentele lui că Antiohia era cam numărul 3 în imperiu. Deci Roma era pe primul loc ca mărime, apoi Alexandria în Egipt și urma, iată, în Siria, în zona aceasta a Siriei, Antiohia. Așa, de fapt, se și numea Antiohia Siriei, pentru că mai găsim pe paginile Scripturii, în Faptele Apostolilor, încă o Antiohie, aceea este cu totul alta, Antiohia Pisidiei, și e un oraș mult mai mic. Orașul acesta a fost întemeiat în anul 300 înainte de Hristos de către un general din armata lui Alexandru Macedon, îl chema Seleucus I, Nicator, adică după moartea lui Alexandru Macedon, generalii lui și-au împărțit terenul cucerit între ei și terenul acesta al Siriei a căzut acestui Seleucus și el a întemeiat acolo și a zidit un oraș și i-a pus numele Antiohia, în amintirea tatălui său. Unii istorici sunt de părere că în amintirea fiului său. Poate că avea și un fiu pe care îl chema Antioch și poate că avea și tata pe care îl chema Antioch. Și atunci sigur că i-a amintit pe amândoi. Dar, iată, deci avem de-a face cu un oraș în care era dominația preponderent grecească. Sigur că mai târziu au venit romanii și au cucerit. E vorba de un mare general, Pompei, pe la anul 64 înainte de Hristos. El a cucerit orașul și avem un amestec acolo. E un oraș cu foarte, foarte mult, cu foarte mult potențial comercial. Este foarte, foarte înfloritor din punct de vedere al comerțului, pentru că drumul spre China trecea și comerțul și în antichitate cum erau rânduite lucrurile. Deci, dar avea și o altă reputație. din punct de vedere moral, era un oraș decadent. Multe temple păgâne și viață cu promiscuitate și cu o viață imorală. Dar iată că acești oameni din Cipru și din Cirena nu s-au temut să meargă și acolo și să vestească Evanghelia Domnului Isus. Erau alții care nu vreau să vestească decât evreilor, și asta era tradiția și obiceiul lor, că mergeau la sinagogă, acolo vorbeau, de acolo începea lucrarea, cum de altfel a făcut și Apostolul Pavel. Vom vedea asta în misiunile lui. Dar acești oameni din nordul Africii, din Cirena și din Cipru, s-au dus în Antiohia și au vestit grecilor. Și Domnul a întors multe suflete la Hristos, la mântuire. Așa de mare a fost trezirea și a fost lucrarea aceasta, încât biserica din Ierusalim, când a auzit, l-a trimis pe Barnaba acolo să vadă despre ce este vorba. Vestea, versetul 22 la 24, vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă alipiți de Domnul. Căci Barnaba, și aici vine ceva foarte frumos, vă rog să reținem și să fim foarte atenți la cum este caracterizat acest slujitor al lui Dumnezeu. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, și destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. Mă iertați că vă fac și parte de aceste sunete tare neplăcute, datorită, știu eu, sănătății sau a gripei, dar îmi cer iertare cât pot, am să încerc să evit, dar numai cât pot. Barnaba era fiul mângâierii. Mereu când vine vorba de Barnaba, parcă îmi vine să las toate celelalte lucruri deoparte și să subliniez pe cât se poate de mult lucrarea și caracterul acestui om, fiul mângâierii. Vedeți, biserica din Ierusalim n-a trimis pe oricine. Înainte mai trimiteau pe Petru, mai trimiteau pe Ioan, mai veneau dintre cei mari. De data asta l-au trimis pe Barnaba. Probabil tot din motive din acestea de ritual iudaic, au zis, acolo-s grecii, acolo-s neamurile, îl trimitem, oare pe cine să trimitem? Barnaba era un om de echilibru, un om destoinic, un om plin de Duhul Sfânt și de credință, și l-au trimis pe el. Dar el este fiul mângâierii, așa se traduce numele lui, fiul mângâierii. Deci el vine pentru această comunitate începătoare ca să încurajeze. Și lucrul acesta este foarte, foarte important. Pentru că Barnaba a venit să cultive această atmosferă de încurajare. Noi avem tare puțini oameni în biserica noastră de azi, nu mă refer la Emanuel, ci mă refer la biserica secolului 21, oameni cu acest dar al lui Barnaba. Oameni care să aibă darul încurajării. Vedeți, el n-a venit de la Ierusalim cu niște apucături sau atitudini din acestea de aroganță, de mândrie spirituală, să-i corecteze pe aici, pe acolo, să le spună, vă învăț eu, vă arăt eu cum se face, voi nu știți, uite, ăsta e modelul bisericii din Ierusalim, așa trebuie făcut. Și n-a fost nici de cum, știu eu, într-un spirit de critică, sau într-un spirit de mândrie și de aroganță, ci cu încurajare. tare mare nevoie avem astăzi în biserică de acest dar și de acești oameni ca Barnaba care să încurajeze. Sigur că după ce încurajezi și îl ridici pe om, mai poți să-i faci anumite observații pe cât posibil și dacă primește și dacă este cazul, dar lucrarea lui și darul lui și felul în care el e cunoscut între frați e cu acest fel de încurajare. Nici măcar nu s-a gândit că, uite, ei n-au un păstor, n-au un episcop, el ar putea să preia lucrarea aceasta și să o ducă mai departe, nici măcar nu i-a trecut prin cap așa ceva. Ba dimpotrivă, după ce a stat o vreme cu ei și i-a încurajat, i-a îmbărbătat, i-a ridicat, s-a gândit că ei au nevoie de cineva care să îi învețe și care să aprofundeze cu ei lucrările lui Dumnezeu și învățătura Scripturii, învățătura Evangheliei. Și n-a zis, o, eu sunt ăsta și eu sunt capabil și eu știu și eu pot, ba dimpotrivă, a avut el în minte pe cineva. Știți că trecuse de la perioada aceea cât Saul din Tars a stat 3 ani în deșertul Arabiei, a încercat apoi să se atașeze de biserica din Ierusalim și cei din Ierusalim au vrut să-i ia viața, potrivnicii, sigur, de acolo, și atunci frații l-au trimis acasă, au zis, du-te acasă, du-te la Tars. Știți câți ani au trecut? Știți cam despre ce perioadă vorbim? Ca să nu vă gândiți că, uite, bietul de el l-au trimis acolo și l-au uitat. Cam așa a fost. Cam așa a fost. L-au uitat. Nici mai mult, nici mai puțin decât vreo 10 ani, sora Viorica. Vreo 10 ani. Pentru că el va spune în epistola către Galateni, zice, trecuseră 14 ani, de cei a 3 și cu ăștia vreo 10, trecuseră 14 ani și eu încă eram necunoscut, zice, la față și, adică nu ieșise între frați, nu ieșise prin biserici și ani buni au trecut și textul original spune ceva foarte interesant că atunci când s-a dus în Tars, Barnaba i-a luat ceva timp până l-a găsit. N-a fost așa că s-a dus la adresă, a știut unde îi și gata, l-a găsit. L-a căutat cumva cu insistență și până l-a găsit și l-a luat cu el și l-a dus în Antiohia. Vedeți ce lucrare minunată și ce lucrare frumoasă face Domnul prin Barnaba. Încurajează, îmbărbătează, ridică, apoi îi duce la pasul următor, îi duce la nivelul următor, am putea spune. Și anume, le găsește un învățător de talia marelui Saul din Tars, care era un adevărat academic, era un adevărat rabin, foarte bine școlit, dar de acum a trecuse și el prin școala zdrobirii, trecuse și el prin tot felul de perioade de prelucrare și așa, îl aduce la Antiohia și textul spune foarte frumos, au stat un an acolo amândoi și au învățat biserica. Biserica, iată, avea nevoie de învățătură, avea nevoie de acești învățători, pentru că în capitolul 13, în versetul 1, ni se spune, în biserica din Antiohie erau niște proroci și învățători și le dă numele Barnaba, Simon numit Niger, Luciu din Cirena, Manaien care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, deci era de rang înalt, așa, și nimeni altul decât Saul. Barnaba face lucrul acesta sub călăuzirea Duhului Sfânt, înțelegând nevoia, înțelegând cu multă finețe, cu multă răbdare, cu multă compasiune, cam despre ce ar fi nevoie aici. Da? Învățăm foarte mult de la acest exemplu al lui Barnaba. Astăzi oamenii sunt, chiar și în biserică, sunt foarte îndreptați spre sine, sunt foarte selfish, sunt foarte aroganți, sunt foarte preocupați cum să progreseze ei, cum să avanseze, cum să, știu eu, fie recunoscuți, și dacă nu-i recunoști imediat și nu ai, mă rog, cam ce așteaptă ei sau la ce se gândesc ei, s-ar putea să se supere și să plece. Dar oameni ca și Barnaba, avem puțini. Avem puțini. Și așa s-a dezvoltat o relație frumoasă între Barnaba și Saul. Vom vedea echipa care se formează. Vom vedea cum Dumnezeu îi pune împreună și îi pregătește pentru misiune pe aceștia doi. Și nu se poate asta dacă nu ai caracterul și calitățile lui Barnaba. Astăzi oamenii comunică foarte mult, mai ales pe internet, pe Facebook și pe alte mijloace media, dar să știți că relația care se face acolo este una extrem de superficială. Internetul este bun pentru că este, am să spun în limba engleză, este un friend of information. Îți dă foarte multe informații. Nu mai trebuie să mergi la bibliotecă, să scoți nu știu ce cărți, să faci nu știu ce cercetare, research, că te duci acum pe internet și numai pui acolo cuvântul, vrei să știi de un oraș, vrei să știi de o țară, vrei să știi de o situație din România, poate vrei să știi și de o persoană, îi pui numele acolo, vezi ce se spune, unele lucruri bune, altele lucruri mai puțin bune. Deci internetul este foarte bun pentru informație, dacă știi și pe aceea filtrezi și să faci distinție, pentru că absolut orice trebuie cu foarte mult discernământ. Dar la capitolul relație nu se întâmplă nicio relație. Adică îți dă like-uri, că îi place ce ai postat, îi place poza, îi place informația, așa, și îți dă un like, dar cu persoana respectivă n-ai stabilit niciun fel de raport, niciun fel de părtășie, niciun fel de... Deci e foarte superficial. Asta este un mare, mare neajuns și un mare gol pe care internetul nu-l poate umple. De aceea nici la biserică nu poți să spui că stai la biserică și te uiți pe internet, că n-ai putut veni. Eu înțeleg, când nu poți să vii, nu poți să vii, dar asta nu ține loc de părtășia pe care trebuie să o ai și trebuie să o dezvolți cu biserica, cu frații, cu oamenii pe care trebuie să-i atingi, pe care trebuie să-i îmbrățișezi, pe care trebuie să-i încurajezi, pe care trebuie să-i întrebi de sănătate, pe care trebuie să-i vezi și să le spui: mă bucur că te văd, nu te-am văzut de mult. Ce mă bucur că te văd, sper că ești bine, sper că toate sunt bine. Și vedem aici că acești doi învățători de-a dreptul în Antiohia, Barnaba și Saul, stau un an de zile și învață biserica din Antiohia. Ce mare lucru și ce mare dar pentru biserica din Antiohia. Și un alt personaj care ne apare în scena din Antiohia, pe lângă Barnaba, pe lângă Saul din Tars, adus de curând, vedem că apare un personaj numit Agabus sau Agab în traducerea noastră românească. Și profetul acesta vine cu un mesaj. Spune de altfel că niște proroci au coborât din Ierusalim la Antiohia și unul din ei numit Agab, a rostit o profeție. Constatăm că la vremea aceea profeții umblau în grup și umblau prin biserici și Domnul îi folosea pentru diferite mesaje, pentru diferite clarificări și înștiințări foarte importante. Și ce spune Agab prin Duhul Sfânt, anunță cu privire la o foamete, la o foamete pe care doctorul Luca o pune puțin în hiperbolă, adică în sensul că zice așa, zice, a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea și a și fost în adevăr în zilele împăratului Claudiu. Și într-adevăr, istoricul Tacitus, în anul 46, consemnează că a fost o asemenea foamete. Deci este documentat și în alte surse, surse exterioare, istoricii vremii, consemnează o asemenea foamete. Noi ne aflăm, iată, cu începerea bisericii din Antiohia la anul 45, după Hristos, iar foametea aceasta, consemnată și de istorici, în 46, deci a și fost o asemenea foamete. Și ce este frumos aici, o să vin cu clarificări la concluzie, că biserica din Antiohia a început imediat să adune ajutoare, să adune suport pentru frații din Ierusalim și pentru cei încercați și necăjiți de această foamete. Când vorbim de biserica din Antiohia, vorbim ca de o biserică model. Vorbim ca de o biserică model. Și o să enumăr aici câteva caracteristici ale acestei biserici model. N-a fost o biserică perfectă, pentru că oamenii nu sunt perfecți. Oamenii sunt perfectibili, sunt în lucru, sunt în prelucrare, sunt în desăvârșire. Dar o să găsim aici niște lucruri de-a dreptul uluitoare și frumoase în ce privește lucrarea lui Dumnezeu. Și iată despre ce este vorba. Primul lucru care îl observăm e spiritul de evangelizare. Da? Această biserică din Antiohia nu este o biserică închisă. Nu este o biserică închisă între zidurile ei, ci așa cum a fost vizitată de cei din Cipru, de cei din Cirena, și-au dus Evanghelia, l-au vestit pe Domnul Iisus Hristos, vom constata că această biserică rămâne mereu cu această deschidere spre evangelizare, lucru care caracterizează o biserică sănătoasă. O biserică sănătoasă face evangelizare. Fie că o face de la om la om, fie că o face în diferite alte întâlniri sau mijloace pe care le are, slavă Domnului, astăzi sunt o grămadă de mijloace, ce constatăm însă cu tristețe este că nu se face în biserica secolului 21 prea puțină evangelizare, prea puțin accent se pune pe evangelizare. Acum românii, dacă mai țineți minte de România, care mai țineți minte, chiar în luna ianuarie încep evangelizările și ei spun așa, iarna de afară este vara sufletului, oamenii nu mai merg la muncă, nu mai merg la câmp, mai stau pe acasă și atunci luna ianuarie, în special, e luna evangelizărilor. Seară de seară, weekend de weekend, cu invitați speciali, dar și acolo, cu tristețe, trebuie să spunem că foarte puțin vin. Sunt care vin, sunt care invită vecini, rude, prieteni, dar nu în măsura în care s-ar putea sau ar trebui. Biserica din Antiohia are această calitate, are această caracteristică, fără frică, fără prejudecăți, fără discriminări rasiale, găsim acolo tot felul de nații, tot felul de etnii, de naționalități și înțelegem că aveau dorința aceasta să împărtășească Evanghelia Domnului Iisus Hristos la cât mai mulți. Apoi, al doilea lucru care îl observăm în Antiohia este ucenicia. Observați, vă rog, cum spun și cum subliniez. Nu atât învățătura, că făceau studii biblice sau că aduceau învățătură, ci faptul că făceau ucenici. Și o să vedem ce mare succes are asta, în sensul că acolo în Antiohia, pentru prima dată, ucenicilor nu li s-a mai spus că fac parte dintr-o sectă iudaică sau că sunt o ramură desprinsă dintre iudei sau că sunt cei care se numesc Calea sau Partida Nazarinenilor, Nazarineanului și așa mai departe. Nu, ci în Antiohia, pentru prima dată, pentru că s-a pus accent pe această ucenicie și pe această formare de ucenici, apare numele acesta de creștin. Numele acesta de creștin. Deci, dar asta înseamnă că, în special, Barnaba și cu Saul și cu ceilalți de acolo pe care i-am citit, Fapte 13:1, și-au făcut misiunea și lucrarea ca profeți și ca învățători pentru această comunitate, pentru această biserică. Apoi, o altă caracteristică în Antiohia, pe lângă evanghelizare și ucenicie, ajutorarea pentru cei săraci. Deci lucrarea, dacă vreți, cum se spune, evanghelia socială, ajutorarea celor în nevoi, a sfinților, a săracilor, a celor lipsiți. Și în urma profeției adusă de Agab și rostită în mijlocul lor de acest profet Agabus, biserica o vedem însuflețită, o vedem imediat reacționând. Dar observați, vă rog, câteva lucruri. Foarte important. Poate învățăm ceva. Biserica din Ierusalim n-a cerut ajutor. Agab n-a venit să zică, sunt trimis de biserica din Ierusalim, m-au trimis și ei trec acum prin mari lipsuri și dacă puteți să-i ajutați. Și frații să zică, o să discutăm la comitet, să vedem ce facem, cum facem, facem sau nu facem colectă, cum procedăm. Nu. Biserica din Ierusalim nu a cerut. Atenție! După aceea, Agab sau Agabus, în profeția lui, nu spune nimica bisericii din Antiohia. Știți, acum voi, tot prin Duhul Sfânt vă spun, faceți ajutoare, strângeți, ajutați, fiți buni, fiți miloși și implicați-vă în lucrarea de ajutorare. Nici măcar Barnaba și Saul nu au luat cuvântul să spună, uite, fraților, după această profeție, haideți să facem ceva. Da? Foarte interesant. Cine spune textul așa, că ucenicii din Antiohia au decis. Biserica a decis. Frații au decis. Și a zis fiecare să dea după puterea lui. Da? Foarte interesant. Vă rog să reținem lucrul ăsta că este de-a dreptul uimitor și minunat. Deci când e vorba de a ajuta pe sfinți, n-a fost o manipulare prin profeție, o manipulare prin faptul că, uite, biserica din Ierusalim, biserica mamă, cere ajutor. N-a fost nici faptul că Barnaba sau Saul au zis, nu, acum, fraților, gata, strângem ajutoare, că trebuie să-i ajutăm. Dar nu era greșit să facă asta. Ce ne lasă să observăm doctorul Luca în notele lui și în prezentarea lui, în cartea lui, este că biserica, însuflețită de Duhul Sfânt, a simțit că trebuie să facă asta. Și a zis, fiecare. N-a zis, dăm atâta. A zis, fiecare cât poate. Și au trimis ajutoarele la Ierusalim, pe Barnaba și pe Saul. Barnaba și Saul s-au dus, au dus ajutoarele la prezbiterii din Ierusalim, într-o altă traducere, bătrânii de acolo, și le-au predat, cum era vorba în capitolul 6 din Fapte, că lucrarea aceasta de ajutorare nu este oarecum imediat în responsabilitatea apostolilor, ci ei au rânduit niște diaconi care să poarte grijă de toate nevoile materiale și economice ale comunității. Ce este frumos și ce învățăm cu mare bucurie și un mare exemplu, că acești oameni din biserică, da? Și probabil că aveau un an de când s-au pocăit, da? Sau cât aveau, aproximativ, nu erau foarte vechi în pocăință, ci ei s-au însuflețit și au zis să-i ajutăm. Deci ajutorarea, evangelizarea, ucenicia prin învățătură, ajutorarea și încă ceva. Ce mai găsim la biserica din Antiohia? Prima biserică unde găsim acest lucru. O să ajungem acolo, dacă Domnul ne ajută, în capitolul 13, dar țin să menționez aici, în lista aceasta de caracteristici ale unei biserici sănătoase. Evanghelizarea, ucenicia, învățătura, așa, ajutorarea și misiunea. Misiunea. Puneți deoparte, spune Domnul bisericii din Antiohia. Bisericii din Antiohia îi vorbește. Puneți deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Domnul este cel care echipează, Domnul este cel care trimite, Domnul este cel care pune deoparte, îi trimite așa cum i-a trimis și el, doi câte doi, dar biserica din Antiohia trimite misionari. Da? Iată ce frumos învățăm de la această biserică între neamuri, aceste câteva lucruri esențiale, fundamentale. Evanghelizarea, indiferent de nație, ca și cum ne-ar spune nouă, predicați, dar numai la români. Nu numai la români. Și la americani, și la mexicani, și la asiatici, la orice nație. Dar dacă vin aici, ce facem? Că noi încă avem debate-ul ăsta cu româna, cu engleza, ce facem? Asta nu mai este o problemă când te preocupă evangelizarea și te preocupă salvarea sufletelor. Vedeți ce învățăm de la ei? Evangelizarea la orice făptură, la orice nație, la orice etnie. Învățăm de la ei ucenicia, învățătura temeinică, până când ucenicul seamănă cu Hristos. Și ucenicului nu îi se mai spune, tu ești din secta iudaică a Nazarineanului, da? Nu. Tu ești ca și Hristos, Christ-like, Christianos. Doar de 3 ori apare termenul acesta în Sfânta Scriptură. Să știți, doar de 3 ori. Apare în Fapte 11 cu 26, în Fapte 26 cu 28 și apare în 1 Petru 4 cu 16. Dar cuvântul ucenic, știți de câte ori apare? De 269 de ori. Deci se pune accent pe ucenicie, se pune accent pe învățătură, se pune accent pe echiparea sufletelor și a oamenilor întru Hristos. Apoi ajutorarea, spuneam, iată ce frumos au acționat, n-a trebuit nimeni să-i ducă muncă de lămurire cu ei și așa mai departe, că au răspuns. Mă iertați? Și, nu în ultimul rând, misiunea. Biserica din Antiohia a început să facă misiune. Saul din Tars, Pavel, numit mai târziu, în prima călătorie misionară deja el va primi un alt nume, un nume roman, pentru că tocmai lucrează între neamuri, lucrează în Imperiul Roman și nu îi se mai spune Saul, îi se spune Pavel, așa? Dar mereu vine înapoi la Antiohia. Antiohia iarăși pregătește următoarea misiune, iarăși se duc, chiar dacă Barnaba îl va lua pe Marc, pe Ioan Marcu, și vor pleca într-o altă călătorie, Antiohia rămâne fidelă mai departe lucrării de misiune și acum îl trimite pe Pavel și pe Sila, pentru că conceptul de misiune la ei era foarte, foarte puternic. Sigur că acum apar, vreau să spun în încheiere și asta, apar două probleme majore, și anume, în Imperiul Roman, creștinii n-au mai fost identificați ca parte sau sectă iudaică. Da? Așa, în primii 10 de ani, așa i-au socotit, așa i-au analizat. Și atunci, Imperiul Roman dăduse o lege, dăduse un decret care spunea religio licita, religio licita, adică religia permisă, religia existentă, permisă, o recunoaștem. Adică ei cucereau un popor, cum e de exemplu poporul iudeu, l-au cucerit și au zis, vă recunoaștem religia. Vă manifestați, vă închinați, vă rugați, nu vă oprim, nu vă deranjăm, atâta respect avem față de voi. Și atâta vreme cât au fost priviți creștinii ca o sectă a iudaismului, au zis, sunt o ramură din această religie permisă, religia iudaică, religia lui Moise, sau, mă rog, cum spuneau ei, mozaică, așa. Dar acum, de vreme ce s-au desprins, prin neamuri și prin lucrarea între neamuri, deja aveau o altă identitate. Nu li se mai spunea sectă iudaică, li se spuneau creștini. Dar în același timp, atenție, ce s-a întâmplat, au ieșit în afara legii. Imperiul Roman a zis, voi sunteți o religie nouă, o religie interzisă. Nu faceți parte nici din religiile grecilor, nici din religiile romanilor, nici din religia iudaică, de acum sunteți interziși. Și au început persecuțiile grave și drastice asupra creștinilor. Până când au fost o sectă, cumva priviți ca o sectă din iudaism, i-au tolerat, i-au lăsat în pace, pentru că era conform decretului religio licita. Acum era religio ilicita, ilegală, și a fost foarte greu pentru ei, să știți. A mai fost greu pentru că ei trebuiau să păstreze legătura cu Vechiul Testament. Trebuiau să păstreze legătura cu poporul iudeu. Ei își ancorau lucrarea mesianică în Scripturile Vechiului Testament, în lucrarea lui Dumnezeu cu poporul iudeu. Și apoi făceau tranziție și ziceau, uite că prin Hristos s-a deschis mântuirea pentru toți oamenii. Ori acum lumea deja zicea, cine sunteți voi? Sunteți niște ciudați, sunteți diferiți, sunteți alții, sunteți ilegali, sunteți... Și-au avut problema aceasta cu care s-au confruntat în primul secol de viața bisericii. N-a fost deloc simplu. Dar, în încheiere, avem exemplul foarte frumos al unui om al lui Dumnezeu care a venit la ei și i-a zidit, i-a întărit, i-a îmbărbătat, i-a ridicat, i-a încurajat. Le-a adus pe cineva care să le fie o binecuvântare și mai mare. Și vedem biserica asta cât de frumos s-a dezvoltat și cât de sănătos a crescut prin evangelizare, prin ucenicie, prin ajutorare și prin misiune. Oare noi cum stăm? Oare bisericile noastre de astăzi cum stau? La evangelizare, la ucenicie, la ajutorare și la misiune. Facem câte un pic pe aici, pe acolo. Nu vreau să critic, nu vreau să acuz, dar vreau să ne punem în fața oglinzii, care este cuvântul lui Dumnezeu, și vreau să vedem ce exemplu de biserică sănătoasă și prosperă, o biserică nouă între neamuri, biserica din Antiohia, ne-a pus Dumnezeu în față ca învățătură în această seară. Dar o să vă surprindă acest paradox, și anume că totul începe de la un om. De la un om care zice, mă duc să vestesc și la ei. Alții vesteau numai la evrei, dar câțiva din Cipru, câțiva din Cirene au zis, nu, mergem și la ei. Totul începe de la un om trimis de la Ierusalim, care îi îmbărbătează, care îi ridică, care îi încurajează, care nu vine să-i critique, nu vine să-i apese, ba mai mult le aduce ajutoare, le aduce pe Saul și vedem ce frumos s-au dezvoltat. La evangelizare, la ucenicie, la ajutorare și la misiune, adică plantare de biserici și extinderea lucrării. Să ne ridicăm la rugăciune, să stăm și noi în prezența Domnului, să stăm în fața Lui și să cerem Domnului ca persoane ca și Barnaba să nu lipsească din Biserica Emanuel. Persoane ca Barnaba cu darul încurajării, cu darul îmbărbătării, cu darul... Știu că sunt mulți care critică, sunt mulți care bagă de vină, sunt mulți care spun, nu așa se face, nu merge bine, nu merge bine lucrarea, nu merge cu tare, nu merge cu tare. Da? Și fără să ne dăm seama, ne cuprinde un duh de critică și un duh negativist, un duh de descurajare. Iată, este nevoie în biserică de Barnaba, de oameni care să vină cu încurajare, cu îmbărbătare, cu ridicare și să aducă învățătură, să aducă pe cineva care un an de zile împreună au stat acolo și au învățat. Haideți să cerem Domnului ca și biserica noastră să aibă aceste patru caracteristici, evangelizarea, ucenicia, ajutorarea și misiunea. Și haideți să cerem ca tot mai mulți Barnaba să fie trimiși în bisericile de azi și Domnul să-și facă numele de slavă. Ne rugăm!